እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ከዓ ንሪኦ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘምሃሮም ናይ ፀሎት ትምህርቲ ንሱውን ስምካ ይቀደስ ብዝበለ ኣርስቲ እናርኣናዮ ዘለና ሓሳብ እዩና ንርኢ ዘለና። ስምካ ይቀደስ ኢሎም ፅልዩ ሰባት ኣብ ሂወቶም ዓብዪ ለውጢ ከም ዝመፅእ ርኢና ኔርና ብዝሓለፈ ናይ ትምህርትና ናይ ቃል ግዜና። እቲ ቀዳማይ ጣኦታትና ካብ ኣምላኽ ዝፈሊና ጣኦታት ንእግዚኣብሄር ዘይኽብሩ ባህርያት ኩሉ ካባና ክውገዱ ይገብሮም ኢንላ ነርና። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ናይ ምፍራስ ዝሰርሑ ስራሕ ኣብኡ ኢና ተኻፈልቲ ንኸውን። ብካልእ ኣባህላ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ እናፍረስና ብክርስቶስ ፀጋ ብኣምላኽ ፀጋ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። ልክ ከም ዳዊት ቀናእቲ እግዚኣብሄር ንኣምላኽ ንቐንእ ሰባት ኢና ንኸውን ዝብል ኢና ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ እምበኣር ናይ መወዳእታ ክፋል ስምካ ይቀደስ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ስምካ ይቀደስ ዝብል ጸሎት ክንጽሊ ከለና ኣብ ሂወትና እቲ ብዋናነት ኣብዛ ዓለም እዚ ዝፋታተነና ካብ ከንቱ ዝኾነ ድኻምን ተስፋ ምቑራፅን ኢና ንድህን። ዓለም ሎሚ ኣዝያ ውስብስብ ዝኾነ ነገራት ካብ ምህላው ዝተላዕለ እንታይ ኮይና ዘላ? ናብ ጥፋእታ ተቐሪባ ዘላ። ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ተስፋ ምቑራፅን ኣብ ከንቱ ዝኾነ ድኻምን ተፀሚዶም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ቀለል ዘይበሃል ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ስምካ ይቀደስ ኢልና ክንፅሊ ከለና ግን ካብዚ ነገር እዚ ኢና ድሕን። ዋይ ንምንታይ ተኢልኩም ሽም እግዚኣብሄር ስለ ንፈልጥ እዩ። ፅድቂ ምስራሕ ኣይንደልዮን ኢና። ምክንያቱ እቲ ሽም እግዚኣብሄር ድሕንነት ዝርከብ በቲ ኣነ ዝቐባእኽዎ መድሓኒ እዩ ስለ ዝብለና፣ እቲ ሽሙ ንባዕሉ እዩ ዝነግረክም ዘለኹ። ስለዚ ሽሙ ባዕሉ ስለ ዝትንትነና እቲ መንገዲ ብምሉእ ስለ ዘርእየና ተስፋ ይንቆርፅና። ኣብ ዝደኸምናሉ ግዜ ኣብ በይና ብ ዝኸድናሉ እዋን ብሕታውነት ኣብ ዝተሰማዓና እዋን እኳ ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ኤልሻዳኤ ኣነ ምሳኻኤ ኣብ እግዚኣብሄር ካብ ሕድሕድና ዝረሓቐ ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝገልፀለይቲ ሽም እግዚኣብሄር ባዕሉ ካብ ተስፋ ምቑራፅ ከድሕነ ንኽእል ካብ ብሕታውነት ካብ ዝኾነ ከንቱ ዝኾነ ሕጂ ብሕታውነት ተሰሚዒካ ጭንቀት ተሰሚዒካ ድሓር ነዚ ናይ ጭንቀትን ናይ ብሕታውነትን መንገዲ ንዑ ንኸትፈትሕ ዝኸብቱ ኮንቱ ዝኾነ ልፍዓትን ድኻምን ንኽትናገፍ ብዙሕ ስራሕ ትሰርሑ ኣለዉ። ገንዘብ ብዙሕ ዘውፅኡ ኣለዉ፣ ናብ ቴራፒስት ዝኸዱ ኣለዉ። ገለ መለታት ኦኬ፣ ቴራፒስት ፅቡቕ እዩ፣ ሕክምና ዝህብ በዓል ሞያ ፅቡቕ እዩ፣ ደስ ይብል እዩ። ግን እቲ ቁም ነገሩ እንታይ እዩ? ካብዚ ተስፋ ምቑራፅ እዚ ካብ ከንቱ ዝኾነ ድኻም ክልሕንና ዝኽእል መን እንተ ኢልና ሽም እግዚኣብሄር ብምርዳእ እዩ። ስምካ ይቀደስ ኢልና ኣብ ሂወትና ብሙሉእ ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮ ከለና ስፍራ ክንቦ ከለና ኣብ ሂወትና ናብ ናብራና ጎይታ ሙሉእ ስፍራ ክንቦ ከለና ሙሉእ ስልጣን ክንቦ ከለና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ሓደ ታሪክ ንርኢ ኢና። ንሱ ድማ ን12 ዓመት ደም ስለ ዝፈሰ ዝነበረ ሰበይቲ ኢና ንርኢ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ትኩረት ጌርና ተርኢናያ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ናብ ዝተፈላለዩ ሕክምናታት ከይዳ እያ። ዝተፈላለዩ ሕክምናታት ውን መፍትሒ ክህብዎ ኣይከኣሉን፣ ካብ ሕማማ ክፍውስዋ ኣይከኣሉን። ስለዚ ክፍውስዋ ስለ ዘይከኣሉ፣ ክድሕንዋ ስለ ዘይከኣሉ ምንም ዝግበር ነገር ኣይነበረን። ንሳ ግን ኣምላኽ ምእማና ኣይገደፈትን እዩ ዝብለና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ናይ ኣምላኽ ተስፋ ብሓይልን ብሓቅን ትፃበ ከም ዝነበረት፣ እቲ ምድሓን ኣምላኽ ከዓ ትደሊ ከም ዝነበረት፣ ሽም እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሂወታ ትቅድሶ ከም ዝነበረት፣ ሙሉእ ብሙሉእ ሂወታ ከዓ ንእግዚኣብሔር ቀዲሳ ትህብ ከም ዝነበረት እዩ ነግረና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ካብ ተስፋ ምቁራፅን ካብ ከንቱ ዝኾነ ድኻምን ልፍዓትን ከም ዘናገፋ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነገር ተረዲያ ናብ ጎይታ ብምቕራባ ንሱ ድማ እንታይ ነዚ ኣብ ሂወታ ዘሎ ሽግር ብሕታዊ መፍትሒ ዘለዎ እግዚኣብሄርን ጥራሕ ምዃኑ ከም ዘለዎ ተረዲያ ማለት እዩ። ድሓር ልብሱ ከመይ ገይረ ክበፅሕ ሞ ደም ምፍሳስ ናይ ርኽሰት ምልክት እዩ። ርኽሰት ዘለዎ ሰብ ከዓ ናብ ሰብ ክፅጋዕ ኣይክእልን እንኳን ኣብ እኩብ ሰብ ማእኸል ክኣቱ ናብ ሓደ ሰብ ኳ ክፅጋዕ የብሉን ኣይፍቀደሉን እዩ። ቤተ መቅደስ እኳ ክትኣቱ ኣይፍቀደላን እዩ። ብፀግዒ በይና ኮይና ወይ ኣብቲ ደጊ ኮይና እያ ትዳምፅ። ከይተርክስ ተባሂሉ ቤተ መቅደስ ከይተረክስ ተባሂሉ እቲ ቦታ ከይተረክሶም ኢላ ነቶም ሰባት ኣይተኣቱን ጭራሽ ኣብ ሽግርን ኣብ ስቃይና ነራ። ነገር ግን እዚ ሓዛብ እዚ ምስ ፈለጠት እግዚኣብሄር ጣሕዩ እቲ ሽሙ ኣዝዩ ኣደናቂ ዝኾነ ጎይታ እቲ ፈዋሲ ያህዌ ራፋይ ዝበሃል ሽም ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 10 ያህዌ ራፋይ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ፈዋሲ ኢላ ብምእማን ናብ የሱስ ክርስቶስ መፅያ ልብሱ ወይ ድማ ክዳኑ ከም ዝተንከፈት ኢና ንርኢ። ብኡ ከዓ እቲ ዝፈስ ዝነበረ ደም ከም ዝነቐፀ ወይ ከም ዝገደፎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ምእማን ሓይልኻ እዩ ዝሕድስ፣ ብኡ ምእማን እንደገና ክትለዓል እዩ ዝገብር፣ ብኡ ምእማን ምድሓን ኣምላኽን ኣዝዩ ዘደንቕ ተግባር ጎይታን ኢኻ ንኽትርኢ ዝገብር እሞ ስምካ ይቀደስ ኢልና ሽም እግዚኣብሔር ፈሊጥና ኣብ ሂወትና ክንቀድሶ ከለና ኣብ ሂወትና ዝመፅእ ለውጢ ካብ ተስፋ ምቁራፅን ካብ ኣጉል ዝኾነ ከንቱ ዝኾነ ድኻምን ከድሕነና ይኽእል እዩ። ወ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ኅዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ከም ዝብል ቃል ንርኢ ኢና። ንሱ ድማ ብዛዕባ ምድሓን ብፍላይ ኣተኪሩ ዝዛረብ ዝጠቕስ እዚ ከምዚ ይብል፣ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን። ምድሓን ዘሎ ካብ ሓጢኣት ምንጋፍ ዘሎ ካብ ጥፋኣት ካብ ዘለዓለም ሞት ምድሓን ዘሎ ብክርስቶስ የሱስ ጥራሕ እዩ። በቃ እዚ ከዓ እቲ ሽሙ ይነግረና እዩ እሞ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ከም ዘለና። ልክዕ ከምዛ ሰበይት እዚኣ ወላ ብዙሕ ዕንቅፋታት ተሃሉ ከመይ ገይረ ክቐርብ ዝብል ሕቶታት እኳ ብዙሕ ኣእሙራና ተመፂና ብድፍረትን ብእምነትን ግን ናኡ ክንቀርብ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ኤርምያስ መራፍ 17 ፍቕዲ 5 ክሳብ 8 ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ሕፅር ብዝበለ ቃል ገሊፅዎ ይርከብ። ኤርምያስ መራፍ 17 ፍቕዲ 5 ክሳብ 8 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልፅሙ ከዓ ኣብ ስጋ ዝገብር ብልቡን ካብ እግዚኣብሔር ዝርሐቕ ሰብ ርጉም እዩ። ንሱ ከም ንቕፅ ቈጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ። ኣብ ምድሪ ኣጻምዕ፣ ኣብ ምድሪ በዳ፣ ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ይነብር እሞ ጥዑም ምስ መፀ ሳይርዮን
ኣብ እግዚኣብሄር ዝውከል ትፅቢቱ ኣብ እግዚኣብሄር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማይ ተተኽለት ሱራ ኣብሩባ ኣቢሉ ዝሰፍሕ ኦም እዩ። ዋዓይን ተመፀእ ኣይትፈርህን፣ ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ይብለና። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማይ ተተኽለት ሱራ ኣብሩባ ኣቢሉ ዝሰፍሕ ኦም እዩ። ዋዓይን ተመፀእ ኣይትፈርህን፣ ቆፅላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ይብለና። ብዓመት ድርቂ ኣይተንክርን፣ ካብ ምፍራያ እውን ኣይተቋርፅን ይብለና። ስለዚ ኣብ ሰብ ክንውከል ይብልና፣ ኣብ እግዚኣብሔር ክንውከል ኣለና። እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ክንውከል ከለና ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል የለን፣ ከንቲ ዝኾነ ዝኻምን የለን ማለት እዩ። እሞ ብእግዚኣብሔር ክንእመን ሽሙ እውን ኣብ ልብና ክንቅድሶ ይግባእ እዩ። ስለዚ ሽምካ ይቀደስ ኢልና ክንፅሊ ከለና ማንም ከም እግዚኣብሔር ከምዘየለ፣ ማንም ከም እግዚኣብሔር ከምዘየለ መፍትሒ ከዓ ኣብኡ ጥራሕ ከም ዘሎ ብምማን መፍትሒ ካብ ዘይኮኑ ነገራት ኣዓይነትና ኣልዒልና ብኡ ጥራሕ ክንእመን እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና ክብል ፈቱ። ምዝተሓሒዙ ሓደ ሓሳብ ናይ መወዳእ ክክበኩም ዝደሊ እንታይ እዩ፣ ስምካይ ቀደስ ኢልና ክንፅሊ ከለና ካል ኣብ ሂወትና ከዓ ዝመፅእ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ካብ ናይ እግዚኣብሄር ቅድስና ክንካፈል ይረድኣና እዩ። እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ። መላእኽቲ ቅዱስ 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 እናበሉ እዮም ዘምልኽዎ ዝሰግድሉ። ስለዚ ካብዚ ቅዱስኑ ሓጢኣት ዘይትንክፎ፣ ዓመፅ ዘይትንክፎ፣ ተንኮል ዘይትንክፎ ንጹህ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ካብዚ ኣዝዩ ዝገርም ማንነቱ ክንካፈል ይረድኣና እዩ። እግዚኣብሔር ሽሙ ቅዱስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦና ምዃኑ ክንኣምን ከለና እቲ ዋና ኣብ ሂወትና ዝረኣይ ናይ እግዚኣብሔር ማንነት ሓደ እንታይ እዩ? ቅዱስኒ እዩ ጎሊሑ ዝረኣየ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። እሞ ቅዱስኑ ዝገልፀሉ መንገዲ ከዓ እንታይ እዩ? ነቶም ደቁ ወይ ድማ ነቶም ሰዓብቱ ብምቕዳስ እዩ ቅዱስኑ ዘርኢ ሓደ መንገዲ ማለት እዩ። ንዑ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ክኑ ዝብለና፣ ምክንያቱ እቲ ናትና ቅድስና ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ብንእሽተ እዩ ስለ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። እስራኤላውያን ካብቲ ቅዱስ ኣምላኽ ዝተላዕለ ቅዱሳን ህዝቢ እዮም ነይሮም። ነገር ግን እግዚኣብሔር ካብቲ ዘስመረሎም መስመር ካብቲ ዝሃቦም መንገዲ ጥሒሶም ክኸዱ ከለዉ ግን እግዚኣብሔር ይሕዝኑን ይጠፉን ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ ምስ ካልኦት ክተሓወሱ ከለዉ ከመንዝሩ ከለዉ ምስ ኣህዛብ ድማ ክጥመቁ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስኤል ምዕራፍ 36 ፍቅዲ 20 ኣብነት እንተ ደኣ ርኢና ሲ እቶም ብሽሙ ዝተቐደሱ ህዝቢ ብከምዚ ዓይነት እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ተርክሱ ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። ብዛዕባኦም ከዓ እዚኣቶም ያኣይ ህዝቢ እግዚኣብሄር እዮም፣ ካብ ሃገሩ ወፂኦም እናተባህለስ ኣብ ዘዝኣተዎ ኣህዛብ ምስ በፅሑ ነቲ ቅዱስ ስመይ ኣርከስዎ። ነቲ ቅዱስ ስመይ እንታይ ገበርዎ? ኣርከስዎ። ብኸመይ ኣርኪሶሞ? መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና እዩ፣ ኣነ ግና ናብ ቤት እስራኤል ዝኣተኽዎ ህዝብታት ዘርክስዎ ቅዱስ ስመይ ንሓፍክዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ንቤት እስራኤል ንገሮም። ኣቶም ቤት እስራኤል እዚ ምእንቲ ኣብቲ ኣብ ዝኣተኽኩምዎ ህዝቢ ዘርከስኩምዎ ቅዱስ ስመይ እየ እምበር ምእንታኸም ኣይኮንኩም ዝገብሩ ዘለኹ። እግዚኣብሔር ሰናይ ዝገብሮ ነገር ማለት ስለ ስሙ እናበለ ክቅፅል ከሎ ኢና ንርኢ። እቶም ሰባት ግን ጣዖታት ምምላኽ ንእግዚኣብሔር ብዘይ ምእዛዝ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ነገር ብምግባር ሽሙ የርክስዎ ከም ዝነበሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ዝኾነ ንሕና ዝተፀዋዕናዮ ናይ እግዚኣብሄር ቅድስና ንኸነርኢ እዩ። ክርስትያናት ኮይና ብክርስቶስ ኣሚንና እንተ ደኣ ዘይነቕደስ ኮይና ናይ እግዚኣብሄር ስም ኢና ንርክስ፣ ናይ እግዚኣብሄር ስም ኢና ብኻልእ ነፀውዕ ማለት እዩ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ዘሎ ሰለስተ ዕሩኽቲ ዳንኤል፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ ኣብደነጎ ዝበሃሉ ዕሩኽቱ ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዞም ዕሩኽቱ እዚኦም እንታይ እዮም ገይሮም? ዓብዪ ምስሊ መፅኡ፣ እዚ ምስሊ እዚ ከዓ ንብከልናዘር ዝቐሞ ምስሊ ስገዱ ዝብል ፃውዒት ድማ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። እዚ ፃውዒት እዚ ምስ መፀ ግን ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ ኣብደነጎ ነቲ ዘቐምካዮ ምስሊ ክንሰግድ ኣይኮነልናን እዩ ኢሎም ደው ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካልኦት እስራኤላውያን እውን ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብርግፀኝነት ንኸይጠፍኡ ንኸይሞቱ ኣብቲ ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ሓውእቶ ንኸይቃፀሉት ኢሎም ግን እንታይ ከም ዝገበሩ ኢና ንርኢ፣ ከም ዝሰገዱ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቶም ህዝቢ እስራኤል ነቲ ንቡካድናፃር ዘቐሞ ምስሊ ዝሰገዱን እግዚኣብሔር ኣይክብሩን ሽም እግዚኣብሔር እዮም ኣርኪሶም። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ ኣብደነጎ ግን ፍልይ ብዝበለ ፀኒዖም ዶም ምባሎም ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ናይ እቶን ሓዊ ድማ ብዘይምፍርሆም ናይ እግዚኣብሄር ሽም ከም ዝቐደስዎ ከም ዘኽብሩ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ድማ ነቲ ሽሙ ዝቕድስዎን ዘኽብርዎን ሰባት ንስ እው እንታይ ገብሮም እዩ? የኽብሮምን ይድሕኖምን እዩ። ናብቶን ሓዊ ተደርብዮም እዮም፣ ነገር ግን ካብ እቶን ሓዊ ኣድሒንዎም እዩ። ናብቶን ሓዊ ተደርብዮም እዮም፣ ነገር ግን ተዋሪዶም እዮም፣ ነገር ግን እግዚኣብሄር ልዕሊ ኩሉ ከም ዘኽበሮም ኢና ንርኢ። ምጎሳ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ማንም ሰብ ዘይረኸቦ ምጎሳ ማለት እዩ ሞ ንሕና እውን እግዚኣብሄር ከነኽብር ከም ዘለና ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እግዚኣብሄር የኽብር እየ ዝብል ሰብ ወይ ድማ ብክርስቶስ የሱስ ዝኣመን እየ ዝብል ሰብ በቲ እግዚኣብሄር ዝሓንፀፀሉ ወይ ድማ በቲ ዘቐመጠሉ መንገዲ እዩ ዝኸይድ እምበር ብናይ በዕለይ መንገዲ ክኸይድ ኢሉ ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ሽም እግዚኣብሄር ከም ዘርክሶ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 52 ፍቕዲ 11 ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ይብለና? ተፈለዩ እዩ ዝብለና። ተፈለዩ ተፈለዩ፣ ካብቲ ርኩስ ዝኾነ ነገር እንታይ ግበሩ? ውፁ። ነቲ ርኩስ እውን እንታይ ትግበሩ? ኣይተንክፉ፣ ንጹሃን ኩኑ እዩ ዝብለና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 እውን እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳት ኩኑ ይብለና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ ሽምካ ይቀደስ ኢልና ምስ ውዓል ክንፅሊ ከለና ዝፀሎት እዚ ናብ ናይ ቅድስና ዕቤት ከም ዘምፀና ካብ ቅድስና ክንካፈል ከም ዝረድኣና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣፍቃርን ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከምኡ ዝበለ ኣምላኽ የለን፣ ከም ጎይታና ዝኣመሰለ ኣምላኽ የለን። ፍሉይ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ከነመስግኖን ክንሰግደሉን ይግባእ እዩ። ምንም እኳ ሰይጣን እዚ ሓቂ እዚ ካብ ሓሊናና እንተጋረዶ ንኸይንሪዮን ንኸይነስውዕሎን ኩሉ ግዜ ድማ ይፈታተነናን ካባና ክደቃ ክኽብሎ ተፈተነን እዚ ክንክኽብሉ ኣይከልን እዩ። ካብ ደቂ ሰባት ከው ኢሉ ብርክሰት ክመላለሱ ወላ ክገብሮም እኳ እንተፈተነ ሽም እግዚኣብሔር ግን ሕጂ እውን ቅዱስ እዩ። ኣምላኽና ፍሉይ እዩ፣ ዝለዓለ እዩ እሞ ሽም ኣምላኽና ቅዱስ ምዃኑ ተረዲእና ንሕና እውን ቅዱሳን ክንከውን ክነኽብሮ ብቅድስና ክንመላለስ ከም ፍቓዶ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ሰብ ዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካል ክሳብ መራኸብ